studiyada bir daha xatırladım ki, iqtisadçı ekspert Nafiq Cəfərlidir. Nafiq bək, sizin də fikirlərinizi eşitdik biz reportajda, amma biraz təfsilatlı danışardıq ki, bu bahalanmaya səbəb nədir? İlin əvvəlində yağışlıq oldu, daşqın oldu və o zaman da proqnozlaşdırılırdı ki, payızda unun və çörəyin nəticədə qiyməti qalxa bilər. Səbəb budumu, yoxsa belə deyək ki, başqa ortada maraqlar, iqtisadi maraqlar var?
Bir çox səbəblər var, kompleks səbəblər var. Əsas bu obyektiv səbəblərdən danışaq, sonra subyektiv səbəblər haqqında da bir neçə kəlmə deyə bilərik. Obyektiv səbəblərdən biri odur ki, dünya bazarında doğrudan da taxılın qiyməti və onun qiyməti qalxıb son dövrlərdə. Bu da əsasən Rusiyada baş verən quraqlıqdan sonra belə bir ajotaj yaradıldı. Dünya bazarındakı Rusiya taxıl ixrac etməyəcək daha dünyaya və bazarda bir gözlənti yaradıldı ki, taxıl qıtlığı olacaq və müəyyən qədər taxılın qiyməti qalxdı. Amma Azərbaycan reallığına gəldikdə isə Azərbaycanda tək bu amil çox cüzi rol oynayır Azərbaycan reallığında. Nəyə görə? Çünki bu quraqlıqdan öncə və Rusiyada olan problemlərdən öncə taxılın qiymətinin qalxmasından öncə taxıl dünya bazarında normal və aşağı qiymətə idi. Azərbaycanda da hətta aşağı qiymətə idi və fermerlər bundan narazıçılıq eləyirdi. Amma heç vaxt, onda heç də çörəyin qiyməti aşağı düşmədi. Yəni tək bu taxılla və onunla izah olunacaqsa, onda gərək o vaxtda çörəyin qiyməti xeyli dərəcədə aşağı düşərdi. Amma bu baş verməmişdi Azərbaycanda və indi də tək qiymət artımının dünya bazarında baş verən proseslərlə və yaxud da taxılın qiymətinin artımı ilə izah etməyə çalışması dövlət hökumət yetkililərinin məncə həm məntiqsizlikdir, həm də düzgün deyil. Çünki burada bir çox səbəblər var dediyim kimi. Bundan ən başlıca səbəbi mənim şəxsi fikrimcə hökumətin aqrar sahədə çox düzgün olmayan, səhv olan addımlarından və aqrar sahədə həyata keçirməyə çalışdıqları islahatları düzgün istiqamətdə aparmamasından irəli gəlir. Çünki hətta mən dəqiq yadımdadır, hələ bu studiyada FM dalğalarında yayımlanarkən Azadlıq Radiosu, bu Azərbaycanda hər hektara görə 40 manat kompensasiya verilməsi haqqında ilk dəfə qərar qəbul olunmuşdu və bu studiyada
enerji resursları bahalanandı
2007-ci ildə. Və bu studiyada iştirak eləyirdim o müzakirələrdə və o vaxtda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bir yetkilisi ilə telefon bağlantısı qurulmuşdu. Və mən o vaxtda o fikrimi bildirmişdim ki, və indi də həmin fikrin üzərində israrla dururam ki, Azərbaycanda hər hektara görə kompensasiyanın verilməsi tamamilə səhv bir addımdır və stimullaşdırmır fermerləri. Çünki fermerlərin əllərində olan torpaq sahələrinə görə kompensasiya alırlarsa, onun sahəsinə görə kompensasiya alırlar. Son məhsula görə onların marağı yoxdur ki, son məhsulun daha çox olmasında onların marağı demək olar ki, azalır. Çünki bəri başdan müxtəlif yollarla o kompensasiyanın miqdarını da artırmaq olur Azərbaycan reallığında, müxtəlif komissiyalarla iş birliyi quraraq bu kompensasiyanın miqdarını və yaxud da torpaq sahəsinin miqdarını artırmaqla da müəyyən qazanc əldə etmək olur və fermerin stimullaşdırılmır ki, son məhsulun istehsalına stimullaşdırılması aşağı səviyyəyə inir və amma dünya praktikasında əsasən də Avropa ölkələrində dövlət dotasiyaları, hökumət dotasiyaları son məhsula görə verilir və fermerlərin istehsalla məşğul olan, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanların daha çox məhsul istehsal etməsinə təşvimur. Kim daha çox məhsul istehsal edirsə və son məhsula görə, o məhsulun həcminə görə və keyfiyyətinə görə dövlət və hökumət tərəfindən Avropa Birliyi ölkələrində kompensasiya alır fermerlər və bu çox işlək bir mexanizmdir. Azərbaycanda da bunun tətbiq olunması 2007-ci ildən sonra lazım və labüt idi. Amma olduğu kimi həm asan, həm də korrupsiyaya yol aça biləcək yolla getməyə çalışdı və ancaq Azərbaycanda ümumi torpaq sahəsini, fermerlərin əlində olan torpaq sahəsini hesablamaqla və onu 40 manatla, hər hektara 40 manat hesablamaqla belə bir kompensasiyanın verilməsi qərarına gəldi. Bu da effektliyi və indiki keçdikdən sonra bir daha sübut olunur ki, bunun effektliyi sıfır səviyyəsindədir və bu effekt verilmədi. Azərbaycan cəmiyyətinə effekt verilmədi. Azərbaycan iqtisadiyyatına daha doğrusu effekt verilmədi. Bu əsas və köklü səbəblərindən biridir Azərbaycanda aqrar sahədə olan problemlərin və taxıl məsələsinin. Və bildiyimiz kimi bu il artıq hökumət də məcbur oldu boynunu alsın. Dövlət Statistika Məlumat Komitəsinin bu yaxınlarda açıqladığı, oktyabr ayında açıqladığı məlumatlara görə Azərbaycanda taxıl istehsalı 33% azalıb. Siz təsəvvür edin, keçən 2009-cu ilə nisbətən Azərbaycanda bu il taxıl istehsalı 33%, təqribən 1/3 aşağı düşüb. Bu nə deməkdir? Bu tək hava şəraiti ilə, və yaxud da havaların pis keçməsi ilə izah etmək məncə biraz məntiqsizlik olardı. Çünki hava şəraitinin pis keçməsi və sel sularının olması Azərbaycanın cəmi bir neçə rayonunu etkiləmişdi. Aha. Amma bütün respublikanın ərazisini əhatə etməmişdi. Amma mən razıyam ki, bunun oldu və məhsuldarlıq aşağı düşdü. Amma birdən-birə məhsuldarlığın 1/3 aşağı düşməsi bu iki problemin olmasına dəlalət edir. Ya Dövlət Statistika Komitəsi düzgün hesablamalar aparmır, çünki bəzi hesablamalar aparanda görürsən ki, özün adi kalkulatorla hesablama aparanda görürsən ki, Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumatlarda bir uyğunsuzluq var. Məsələn, keçən il onlar izah etmişdilər və demişdilər ki, Azərbaycanda hər hektardan 27 sentner taxıl əldə olunub, amma Azərbaycanda əkilən taxılın taxıl əkilən sahənin miqdarını həmin 27 sentinə vurduqda Azərbaycanda son səviyyədə yığılan taxılın miqdarı qədər taxıl etmirdi. Yəni Azərbaycan Azərbaycanda statistika məlumatlarının keyfiyyətinin çox aşağı olması və dövlət konyunkturasına və siyasi konyunkturaya uyğun olması bir daha üzə çıxdı ki, o rəqəmlər arasında uyğunsuzluq var. Bu gün də həmin uyğunsuzluqlar davam edir bir çox sahələrdə və kənd təsərrüfatında da var və məcbur oldular, doğrudan da gördülər ki, taxılda böyük problemlər yaranır. Çünki Qazaxıstandan 1 milyon ton taxıl almağa məcbur oldu Azərbaycan hökuməti bu son aylarda və bundan sonra məcbur oldular açıqlama verdilər ki, Azərbaycanda taxıl istehsalı birdən-birə 33% azalıb, yəni 1/3 aşağı düşüb. Bu çox böyük rəqəmdir Azərbaycan.
Məsih bəy söhbəti davam elətdirəcəyik. Mən dinləyicilərimizə deyim ki, yazsınlar 050-744-1017 telefonlardan və yaxud da ki, fir@azadlıqradiosu.az-a yazmaq imkanları var. Şəhər telefonumuz da açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng edib suallarını verə bilərlər. Bu arada dinləyicilərimiz yazır ki, Kənd Təsərrüfatı Naziri açıqlama verdi ki, un bahalaşmayacaq. Keçən il energetika yəqin naziri qaz üçün qaz ucuzlaşacaq, amma əksinə olur. Əslində nə baş verir deyir dinləyici. Və Ülvi İsmail soruşur, qaz, su, elektrik demək yazır ki, yayılan şairlərə görə yanvar ayının birindən qazın bir kubmetrinin qiyməti 15 qəpik, hazırda 10 qəpikdir. Demək elektrik enerjisinin qiyməti 12 qəpik olacaq, 2 dəfə qalxacaq, hazırda 6 qəpikdir. Suyun bir kubmetrinin kubalitrinin qiyməti isə 10 qəpik arta bilər, indi 2 qəpik də. Deyilənlərə görə bu ildən büdcədən bu 3 sahəni idarə edən şirkətlərə dotasiya verilmədiyi üçün itən və ya itirilən itkilərin əvəzi beləcə məmləkət insanlarından tutulacaq. Şayələrin Azərbaycanda heç də əsassız yayılmadığını nəzərə alsaq, bu qara gün bizi yanvarın birindən gözləyirmi? İlvi İsmail yazır. Yeri gəlmişkən, son günlər bazarda bəzi məhsulların qiyməti doğrudan da artmaqdadır. Məsələn, yumurtanın qiyməti artmaqdadır, başqa məhsulların ətin qiyməti artmaqdadır. Düzdür, bunu bəzən izah edirdilər ki, qarşıdan qurbanlıq gəlir, bununla bağlayırdılar. Amma söhbət nədən gedir? Bu narahatlıqlar adətən elə bil ki, Azərbaycanda bir neçə ay əvvəldən əhalini hazırlayırlar və sonra qiymətlər artır. Bu dəfə də bu proses mi gedir?
Bəli, bəli. Bunun əsası sentyabr ayında qoyuldu. Yəni sentyabr ayında Azərbaycan hökuməti təmtəraqla büdcə təşkilatlarında və təqaüdçülərin maaşlarının qaldırılması haqqında çox böyük bir pafoslu bir qərarlar verdilər və bunu cəmiyyətə təqdim etdilər. Amma halbuki təqaüdçülərin təqaüdü cəmi 10 manat, büdcə təşkilatlarında çalışanların əmək haqqısı cəmi 10%. Artıma nisbətən o artım baş verdikdən sonra həmin bazara nəzarət eləyən ərzaq bazarına əsasən də nəzarət eləyən oliqarxlar və oliqarx qruplar Azərbaycan mediasının, yəni görüntü mediasının, televiziyasının böyük bir hissəsinə nəzarət edirlər və televiziyalar vasitəsilə əhalidə ajataj və gözlənti yaratdılar. Bu baş verdikdən sonra, yəni bu maaşların və təqaüdlərin artımı baş verdikdən sonra. Bu gözləntilər yaradıldı ki, insanların beyinləri və gözləri gələcəkdə qiymətlərin artacağı haqqında indidən informasiya alsınlar və buna qismən hazırlansınlar. Və bu da baş verdi və daha bir məsələ də ortalığa çıxdı ki, Azərbaycanda çox təəssüf ki, bir ədənə halını alıb ki, bayramlardan öncə Azərbaycanda ərzaq bazarlığında, əsasən də ərzaq bazarında qiymətlər qalxır bayramlarla əlaqədar.
Əslində bu çox anormal bir haldır. Başqa yerlərdə bu qiymətlər aşağı düşür.
Tamamilə doğrudur. Əsasən də Qurban bayramında özünü müsəlman ölkəsi sayan Azərbaycanda belə bir şey baş verməsi doğrudan da təəssüf verici bir haldır. Çünki bir çox müsəlman ölkələrində, hətta başqa ölkələrdə də yeni illə qabağı, başqa bayramlar qabağı çox böyük endirim kampaniyaları keçirilir. Az təminatlı insanların daha çox bu bayramı hiss etməsi üçün həm hökumət tərəfindən, həm şirkətlər tərəfindən şərait yaradılır və qiymətlər aşağı düşür. Amma bizdə tam tərsidir. Bu proses illərdir belə davam edir. Bu da iqtisadi sistemin eybəcərliyindən ibarət, irəli gələn bir şeydir. Çünki iqtisadi sistemin əsas dayaqları Azərbaycanda monopoliya və korrupsiyadır ki, bu yolla, monopoliya və korrupsiya yolu ilə iqtisadiyyat tənzimlənir, hər hansı bir iqtisadi qanunlarla deyil və bu, insarların və korrupsiyanın olması malların, mal və məhsulların maya dəyərinin yüksəlməsinə səbəb olur və sonunda da bazara nəzarət edən bir qrup şəxslər, oliqarxlar öz istədikləri kimi qiymətləri əvvəl gözlənti yaradıqdan sonra istədikləri qiymətləri bazara diktə edirlər və qiymətləri qaldırırlar və bu bayramda da bu baş verdi. Ərzaq bazarında demək olar ki, bir çox ərzaqların qiyməti qalxmağa başladı və onu da nəzərə almalıyıq ki, üzü yeni il bayramına gedir. Bu yaxın vaxtlardan sonra artıq insanlarda yeni il
təlaşı... Əgər belə danışırsınızsa, o zaman bayram ovqatından danışmaq olar
mı? Bəli, yeni il təlaşına girəcək bir neçə həftədən sonra insan verişi başlanacaq. İnsanlar, Azərbaycanda da bu bayram çox sevilir və çox yaxşı qeyd olunur. Çox güman ki, yeni il qabağı da ərzaq məhsullarının hər il olduğu kimi qiymətlərin qalxması prosesi baş verəcək. Əgər doğrudan da bizim dinləyicimizin də yazdığı kimi və belə bir gözləntilər var cəmiyyətdə də və yaxud da belə söhbətlər də var ki, enerji daşıyıcılarının qiymətini hökumət qaldırmaq istəyir. Əslində bu keçən il baş verməli idi və deyilənə görə seçki ili olduğuna görə bu il üçün bunu etmədilər. Amma gələn il üçün çox böyük ehtimalla bu baş verə bilər. Əgər enerji daşıyıcılarının qiyməti qalxarsa Azərbaycanda, təbii olaraq bu həndəsi silsilə ilə bütün qiymətlərin qalxmasına səbəb olacaq.
Cəmiyyət hazırdır mı bu qiymətlərə, baha qiymətə? Tutaq ki, dinləyici yazır, bilmirəm, hardan alıb bu məlumatları? Hər halda bugünə qədər də nə Tarif Şurası bu haqda danışıb, nə başqa rəsmi qurumlar.
Bir gecədə qəbul olunur, çox təəssüf ki, bu qərarlar.
Hər halda deyir ki, suyun qiyməti tutaq ki, 2 qəpikdirsə 10 qəpik olacaq söhbət.
Çox böyük artım.
Yəni bu cəmiyyət buna hazırdır mı ki, bu qiymətlərlə?
Cəmiyyət buna hazır olmamaq üçün seçki gedərdi. Cəmiyyət seçkidə aktiv iştirak eləyərdi, aktiv olardı və özünün normal siyasi vətəndaş borcunu yerinə yetirib seçkilərdə aktiv iştirak eləyib, normal seçkilər keçirsə edilər parlament seçkiləri. Azərbaycan hökuməti də bir düşünərdi ki, öz əhalisi ilə, öz vətəndaşı ilə belə rəftar etmək olmaz, çünki onun ehtimalını ehtibarını itirir və bu etibarı itirməmək üçün heç olmasa addım atmamışdan öncə düşünərdi. Və seçkiləri belə total saxtalaşdırılması ilə əlinə böyük bir kart blanş alan hökumət və cəmiyyətin buna susqunluğunu görən bir hökumət və onu da nəzərə alsaq ki, real olaraq seçkilərdə cəmiyyətin əhalinin təqribən 10-15% iştirak etmişdi. Yəni, çox böyük kəsim cəmiyyətdə seçkilərə də inanmır və getmirdi və bu da saxtakarlığın miqyasını və miqyasını artırmağa və daha rahat saxtakarlıq etməyə şərait yaratdı. Bu cəmiyyət susqunluğundan istifadə edərək hökumət də təbii olaraq gələcəkdə də addım atmamışdan
yəni, öncə siz demək istəyirsiniz ki, cəmiyyətin öz cəzasıdır, çəkib.
Yox, deyil, amma cəmiyyət özü də bir düşünməlidir axı. Cəmiyyət özü düşünməlidir ki, mənim siyasi proseslərdən kənardayamsa və heç bir siyasi proseslərdə iştirak etmək istəmirəmsə və hökumət də məni bir seçici kimi görmürsə, bir vergi verən vətəndaş kimi görmürsə, mənimlə belə də rəftar eləyəcək və bunun sonu olmayacaq. Yəni ilbəil Azərbaycanda bu belə
çox mübahisəli məsələdir və bəlkə ondan da danışmaq olardı ki, seçicinin ümidləri neçə illər ərzində bəlkə sındırılıb,
bunun
da təsiri var və s. Bu biraz
bəli, geniş,
geniş və dərin, bəli, geniş və dərin məsələdir. Dinləyicilərimiz yazır, salam, sizə şəfa dilirik, yəqin Xəlcə xanımı nəzərdə tuturlar. Un çörək bahalanır, bizə təsir eləməz, biz dözümlü xalqıq. Anamın da pensiyasında 10 manat artdı. Yazıq ermənilər, görəsən nə cür dolanacaqlar? Qoyun ASTV-lərə qulaq asaq, onlar bizdən daha yaxşı düşünürlər, Səyyaf yazır. Başqa dinləyicimiz də yazır ki, hakimiyyət dedi ki, bizdə seçkilər ədalətlə keçdi, hamı hakimiyyəti seçdi. Çörəyin qiymətini artıraraq hakimiyyət əhaliyə sürpriz hədiyə elədi. Və dalınca yazır ki, ar olsun belə hakimiyyətə, dinləyici öz mövqeyini bildirir. Siz də yazın 050-744-1017-yə mobil telefonlardan göndərə bilərsiniz və yaxud da ki, efir ətişarəsi azadlıq radiosunun nöqtazıda yazmaq imkanınız var. Gəlir SMS-lər və mən onları oxuyacam növbəti dəqiqələrdə. Sizin də fikrinizi alaq. Maaşlar arta bilərmi? Yəni, bax, enerji daşıyıcılarının qiyməti əgər artarsa, maaş arta bilərmi?
Siz Azərbaycanda çox təəssüf ki, belə bir gözləntilər yaranıb, cəmiyyətdə də var müəyyən qisimlər. Ki, maaşlar və təqaüdlər kəskin kəskin surətdə artarsa, Azərbaycanda müəyyən dərəcədə problemlər həll olunar. Bu heç də belə deyil.
İnflyasiya gedə bilər.
İnflyasiyadan əlavə, inflyasiya tamamilə doğru buyurursunuz, həm inflyasiya gedəcək. Çünki bu gün 40 qəpik olan çörək, əgər bu gün təqaüd 85 manat və çörək 40 qəpikdirsə, sabah təqaüd 300 manat olsa, çörək 1 manat olacaq. Yəni bu avtomatik bu baş verəcək. Bu inflyasiyadan əlavə dediyim kimi, bayaq da qeyd etdiyim kimi Azərbaycanda iqtisadi sistemin eybəcərliyindən irəli gəlir. Azərbaycanda qiymətlərin maya dəyərinin kökündə təqribən yarısı korrupsiyadır. Yəni Azərbaycanda qiymət formalaşmasında korrupsiyanın rolu həddindən artıq böyükdür. Korrupsiya və insarçılığın rolu həddindən artıq böyükdür. Hökumətin ən böyük yaxşılığı o olardı ki, ümumiyyətlə hökumət bu işlərə qarışmasın. Yəni hökumət öz valiqarxlarının əlləri ilə bazarı tənzimləməkdənsə normal qayda qanun yaradaraq korrupsiyanı və insarçılığı azaldaraq bazarda normal rəqabət mühiti yaratmaqla Azərbaycanda bütün problemlərin, iqtisadi problemlərin kökü bundan gəlib burada birləşir ki, Azərbaycan insanı özü təşəbbüskardır və Azərbaycan insanı özü istədiyi kimi bazarda normal şərait və normal qiymətlər yarada bilər. Azərbaycandan fərqli olaraq, məsələn, bizdən cəmi 500 kilometr aralı olan Gürcüstanda, Azərbaycanla müqayisədə qiymətlərdə 2-3 dəfə fərq var. Yəni, bu fərqin kökü nədən ibarətdir? Yəni, əgər orada da, əsas mən dinləyicilərin diqqətini ona cəlb eləmək istəyirəm ki, yerli istehsal mallarında deyil, xaricdən gətirilən mallarda 2-3 dəfə fərq var. Yerli istehsallarda daha çoxdur fərq. Bunu nəyə görə mən bunu vurğulayıram? Çünki həmin mal hansı ölkədəsə istehsal olunursa, həm Gürcüstana gəlir, həm Azərbaycana gəlir. Hər hansı bir mal. Tutarıq diş mərcunu və yaxud da başqa bir məhsul, və yaxud da Azərbaycanda monopoliyanın simvolu olan banan. Hər hansı bir ölkədə istehsal olunursa, o həm Gürcüstana, həm Azərbaycana gəlir. Bizim aramızda da cəmi 500 kilometr yol fərqi var, yəni Tbilisi ilə Bakının arasında. Yol xərcini də bunun üzərinə gəlsək, yəni Tbilisidən Bakıya gəlmək, bu cəmi 1% ya 2% malın qiymətində təsir edə bilər. Daha 2-3 dəfə yox, 300% yox. Bunun Azərbaycanda qiymətlərin bu səviyyədə olmasının kökü, bu səviyyədə olmasının səbəbi Azərbaycanda total korrupsiya və total monopoliyanın mövcudluğudur və oliqarx qrupların, nazirlərin və onların yaxınlarının bazarın bir çox qismini öz kontrolunda saxlamaqlarından irəli gəlir ki, bazarda qiyməti bunlar diktə eləyirlər. Əgər bazarda normal rəqabət mühiti yaradılsa və normal rəqabətli iqtisadiyyat qurulsa, avtomatik olaraq Azərbaycanda bu problemlər öz-özünə çözüləcək. Burada hökumətin böyük iş görməsinə ehtiyac yoxdur, hökumətin böyük təşviq etməsinə ehtiyac yoxdur. Dövlət qayğısına da ehtiyac yoxdur. Dövlət özü qayğılandırmasın yetər. Amma dövlət qayğısı adı altında Azərbaycan Azərbaycanda, məsələn, bir çox sahələrə müdaxilə olunur və bu isə qiymətlərin artımına gətirib çıxarır.
Aha, bir qədər əvvəl çörəyin bahalanmasından başladıq və Saadət Akif qızının reportajında da belə bir idi ki, reportaj onunla yekunlaşırdı ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi deyir ki, bununla bağlı biz hələ monitorinq aparıb daha sonra nəticələri elan edəcəklər. Adətən belə monitorinqlərin nəticəsi olurmu, faydası olurmu sonradan bazara?
Yox, heç bir faydası yoxdur. Bugünəcən İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin apardığı hansı monitorinqin nəticələri cəmiyyətə məlumdur və hansı monitorinqin nəticələri cəmiyyətdə müəyyən əksada doğurub və yaxud da problemin həllinə kömək edib. Şəxsən bir ekspert kimi, bir iqtisadçı kimi, bu sahə ilə gündəlik maraqlanan bir insan kimi mənim belə bir faktla rastlaşmamışam. Onların monitorinq aparmağına ehtiyacı yoxdur. O monitorinq aparmağa da ehtiyacı yoxdur. Çünki faktlar göz qabağındadır. Azərbaycanda yenə dediyim kimi obyektiv səbəblər odur ki, gətirilən taxılın, Qazaxıstandan gətirilən taxılın qiyməti təqribən 20% qalxıb. Və bu 20% artım da unun qiymətinə təsir edib. Çünki Azərbaycanda daha bir problem də var ki, Azərbaycanda istehsal olunan, aqrar sahədə istehsal olunan taxıl məhsullarının keyfiyyəti çox aşağıdır. Çünki aqrotexniki qaydalara riayət olunmur. Çünki insanların, fermerlərin stimulu yoxdur deyin ki, məhsulları daha çox olsun. Onlar aqrotexniki qayda həm stimulları yoxdur, həm də əllərində vəsaitləri çatışmır. Çünki bu həm böyük xərc tələb eləyir, həm böyük bir vəsait tələb eləyir, həm güc tələb eləyir. Və bunu etmirlər. Və yəni etməyə gücləri çatmır və yaxud da vəsaitləri çatmır və aqrotexniki qaydalara əməl edilmədikdə Azərbaycanda belə bir şərait yaranır ki, Azərbaycan buğdasından tək Azərbaycan buğdasından aşağı olur və ondan çörək pişirmək demək olar ki, mümkün deyil. Mütləq ya Ukrayna, ya Rusiya, ya da Qazaxıstan buğdasının ununu qatmaq lazımdır ki, hətta mən sizə dəqiq proporsiyanda deyə bilərəm ki, 3-də 2-si xaricdən gətirilmiş taxılın unu olmalıdır, 3-də 1-i Azərbaycanda istehsal olunan taxılın unu olmalıdır ki, normal keyfiyyətli çörək olunsun.
Deyəsən, bu sahədə tədqiqat aparmısınız.
Həm də mən işləmişəm, mən çalışmışam. 5 ilə yaxın böyük bir çörək zavodunda satış üzrə direktor işləmişəm.
Aydındır. Demək, onda aslında texnologiyanı daha yaxşı bilirsiniz. Yer gəlmişkən, reportajda satıcı deyəsən, yoxsa çörək zavodlarından biri belə bir açıqlama verirdi ki, artan əslində qiymət yox çörəyin çəkisidir.
Bu bilirsiniz, bu
təcrübəsi olan adam kimi
danışarız. Bu optik yalandır. Bu rusların bir sözü var, optikski abman. Bu optik yalandır. Nə mənada? Çünki doğrudan da çörək sahəsində belə bir dırnaqçı belə bir getdikcə ildən ilə təkrarlanan bir şey var ki, çörəyin qiymətini qaldırmaq istəyirlərsə, əvvəlcə çörəyin çəkisini qaldırırlar və çox gözəl, gözə baxımlı, gözə gəlimli çörək istehsal edirlər ilk növbədə və çörəyin qiymətini qaldırırlar. 5 qəpik, 10 qəpik qaldırırlar. Və müəyyən vaxt keçdikdən sonra, 1 həftə, 10 gün, 15 gün insanlar bu qiymətləri öyrəndikdən sonra əsasən çörəyin qiyməti sabit olaraq qalır, amma çəkisi getdikcə aşağı düşür. Amma bu alıcının aldadılmasıdır. Çünki faktiki olaraq siz həmin 40 qəpiyə daha az çörək alırsınız. Bu faktiki olaraq o deməkdir ki, çörəyin qiyməti indi qiyməti qalxıb, birazdan çəkisi düşəndən sonra qiyməti bir daha qalxacaq. Çəkisinin aşağı olmasına görə qalxacaq. Qiymət sabit qalsa da. Yəni ki, həmin pula daha az çörək alacaqsınız. Yəni bu şeylərə diqqət yetirmək lazımdır və o zavodun verdiyi açıqlama heç də həqiqətə uyğun deyil.
Dinləyicimiz soruşur ki, yeyinti və nəqliyyat üzərində hökumət nəzarətini götürsə necə olar? Yəqin ərzaq məhsullarını nəzərə alır.
Dövlət fiyatına müəyyən mənada nəzarət edə bilər. Başqa heç bir sahəyə mənim şəxsən həm yəni iqtisadçı kimi, həm də bir vətəndaş kimi, həm də bir siyasi baxış, müəyyən siyasi baxışları olan bir insan kimi onu demək, onun tərəfdarıyam ki, heç vaxt dövlət iqtisadiyyata birbaşa heç vaxt müdaxilə etməməlidir və iqtisadiyyatdan qıraqda qalmalıdır. İqtisadiyyatı tənzimləyə bilər və tənzimləmə yolları da bütün dünya bu yolu gedib var, bu vergilərdir, gömrük tarifləridir və keyfiyyətə nəzarət etmək üçün lisenziyalaşmadır. Vəssalam. Qalan bu işlərin, bu üç işi dövlət üzərinə düşən işi normal, korrupsiyasız, rüşvətsiz yerinə yetirsə, İnsanlar özləri, kommersiya şirkətləri özləri bazarda çox normal bir şərait yaradacaq. Rəqabət mühitində həm qiymət, həm keyfiyyət son istehlakçı udacaq.
Rəqabət şəraitində qiymətlər aşağı düşə də bilər.
Əlbəttə.
Namiq Əsəlov yazır ki, salam, sizə elə gəlmirmi ki, avtoritar qüvvələr varlandıqca qiymətlər qalxır? Biz elə bu vaxtda danışırdıq.
Bəli, bəli, layiqat qruplarla.
Aha. Nərmin Rəhimli yazır, Bəxtiyar Hacıyev azaddır. Bu xəbər bizdə artıq var və bir neçə dəqiqədən sonra biz artıq onu efirə bağlayacaq, onunla söhbət eləyəcək. Və dinləyicimiz soruşur, nə olacaq bu işlərin axırı? Qısaca elə vaxtımızı bitir, Natiq bəy.
Bu işlərin axırı bizim hamımızdan asılıdır. Biz vətəndaş olaraq öz vətəndaş mövqeyimizi ortalığa qoymalıyıq. Vətəndaş olaraq siyasətlə, iqtisadiyyatla, siyasi proseslərlə yaxından ilgilənməliyik, maraqlanmalıyıq, iştirak etməliyik. Və dövlətin, hökumətin bizim qarşımızda olan məsuliyyətini onun dərk eləməyinə və ona çatdırmaq lazımdır ki, o bizim qarşımızda məsuliyyət daşıyır. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti indi xalqdan ona görə aralı düşüb ki, nə bizim vergimizə, nə bizim səsimizə ehtiyacı yoxdur. Seçkiləri saxtalaşdırır, vergilərimizə də ehtiyacı yoxdur, ona görə ki, neft var. Bax, bu iki şeyi onun yadına salmaq lazımdır, hökumətin yadına salmaq lazımdır, qarşısında tələblərlə çıxış etmək lazımdır, öz hüquqlarımızı müdafiə etməliyik. Cəmiyyət olaraq bunu etməsək, bizi qarşıda daha çox problemlər gözləyəcək.